Takže ako bolo spomenuté, završiac vianočný čas touto slávnosťou krstu Krista Pána vnímame a uvedomujeme si, čo všetko od narodenia až po jeho Kristovo verejné účinkovanie je skryté do tých niekoľkých liturgických slávností a zároveň uvedomujúci krst Krista Pána vidíme len nie konkrétnu epizódku z jeho života, ale určitú bytostnú vec alebo podstatnú vec, o ktorej sa odvíja mnohé v živote, verejnom účinkovaní v Ježišovom, ale i v tom príklade, ktorý sa každému jednému z nás dáva. A tak teda dnes mám nachystaných viacero vecí, poďme in media res, aby sme naozaj dlho nerozprávali. To prvé, čo chcem spomenúť, alebo to podstatné, je vedomie, chápanie, že Kristov krst je iný krst, než ten, ktorým sme boli pokrstení my sami. Ježiš bol krstený krstom pokánia, ktorý bol ovocím Jánovho hlásania. Ján ohlasoval cestu Pánovi, bol posledný starozákonný prorok, ktorý mal pripraviť cestu Pánovi. Mal s Eliášovým duchom vystúpiť a v moci Božieho slova ľudské srdcia aj otvoriť. Toto konal, duch Boží pôsobil a ľudia, ktorí jeho slovom boli dotknutí a túžili po Mesiášovi, po Božom očistení, na znak, na vyjadrenie tejto túžby, podstúpili do rieky Jordán a nechali liať Jánom Krstiteľom vodu na seba, aby pred Bohom takto vyjadrili, že chcú byť očistení. Nuž, a medzi týchto ľudí prichádza Ježiš, aby týmto úkonom, týmto krstom pokánia, ktorý podstupuje, započal svoje verejné účinkovanie. Chcem 5 takých aspektov Kristovho krstu vyjadriť. Ten prvý, že týmto krstom je završený skrytý čas, v ktorom Ježiš medzi nami pôsobil a ako človek kráčal, až od krstu začína verejne účinkovať a v moci Ducha Svätého Božie kráľovstvo ohlasovať a prinášať. Človek si tak povie, prečo muselo byť tých 30 rokov predtým. Jedna vec, tá tradičná starozákonná alebo tedajšia hebrejská, židovská, že muž od 30-ky mal možnosť, aby začal verejne vystupovať. Predtým s mliekom na brade prakticky nikto ho vážne nemusel brať. Až od tej 30-ky mohol mať slovo, ktoré malo i autoritu, váhu, mohol verejne vystupovať. Ale oveľa viac, než toto je dôležitá, tá skrytosť Ježiša, to bytostné zaradenie sa Ježiša medzi nás. Keď sme hovorili o tom, že aby Kristus ako vykupiteľ na túto zem prišiel, aby to bola veľkňazská obeta jedného za nás s mocou božskou, tak je dôležitý ten rozmer človečenstva Ježiša, ktorý sa bytostne napláňa. Teda mocou Ducha Svätého počatý, ale v lone matky pod srdcom rozvíjajúci sa, z lona vychádzajúci, na prsiach spočívajúci, od detstva až po dospelosť, zaradený medzi bežných ľudí, každým colom sa stal súčasťou ľudského pozemského putovania. Aby v tomto bytostnom zjednotení sa s ľudstvom, s človečenstvom, aby naozaj mohol naplno, ako jeden z nás za nás, sa pred nebeského Otca postaviť a obetu čistú a nepoškvrnenú prinášať. Keď si teda uvedomíme zmysel a význam skrytého života Ježiša Krista v Nazarete, človek sa tak pozrie na svoj vlastný život, na tú všednosť, obyčajnosť svojho vlastného života a je to veľká výzva, ktorú nám Ježiš dáva, aby sme sa nad svojim človečenstvom zamysleli. Ako žijeme našu ľudskosť a to naše všedné, každodenné, čo je súčasťou nášho života. Lebo nadprirodzenú na prirodzenú stavia, to sa nedá otrhnúť od seba. Do akej miery svoju nábožnosť prežívam a ten každodenný všedný život, že by som bol úplne niekde inde a úplne inak ho napláňal. Či Ježiš verejne účinkoval, či v skrytosti žil, bol to život svätý, život úžasný, život plný Božieho dobra a Božej lásky. A teda o to ide, aby sme, ak chceme naozaj našu vieru žiť, pamätali, že nie je to možné bez toho, že by z tejto viery sme dokázali Boží obraz, ktorý je do nás vložený, obnoviť a svojim každodenným životom ho aj naplniť. Žiaľ, toto je jedna z vecí, na ktorú musíme znova a znova pamätať, lebo sám poznám viaceré prípady, keď ide, našťastie nie sú z tohto kostolíka, z tejto farnosti, ale žiaľ, viem o takých, kde by som mal tomu človeku, ktorý praktizuje svoju vieru, problém dať rozhrešenie. Za to, ako vo svojej rodine alebo v práci žije. Ako je to, ako rozbíja, ako ničí, ako ubližuje druhým. Človečenstvo, ktoré je úplne inde od toho, čo v kostole vyznáva a verí. Teda naozaj ten skrytý život Ježiša je to veľkou výzvou, príkladom a zároveň i takou nádejou alebo takým vedomím, že to naše obyčajné každodenné živtie, že to je Bohu blízke, že od toho Boh nie je vzdialený. Že má to zmysel, má to význam, je to súčasťou naplnenia našej misie tu na tejto zemi. Takže naozaj, aby sme si uvedomili, Kristov skrytý život význam má z pohľadu jeho zaradenia medzi nás, náš každodenný život význam má, aby sme sa pripodobnili Ježišovi, ktorý ako jeden z nás touto zemou kráčal. Ten druhý aspekt, čo chcem spomenúť, tak to je identifikácia Mesiáša s autoritou Božieho proroka. Toto koná Ján Krstiteľ ako posledný a najväčší starozákonný prorok, že s autoritou Boha svedčí o Ježišovi, ukazuje na Ježiša, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ako sme na zjavenie pána spomenuli, bolo to mesiánske niekoľko desaťročné okno, kde podľa starozákonných proroctiev mal prísť Mesiáš, mal sa narodiť, mal vystúpiť na tejto zemi. Boli predtým viacerí, boli potom viacerí, ktorí sa takto etablovali. Naposledy to bol na sklonku 1. storočia Bar Kokba, ktorého povstanie znamenalo druhú židovskú vojnu proti Rimanom. No a niekto bol ktokoľvek, ľudský, samozvaný, alebo inými povedaný, že toto je Mesiáš, chýbala tam tá identifikácia a tá plnosť pravdy, tento naozaj od Boha prichádza. Či už o Kristovi, ako Ján hovorí, svedčia jeho skutky a nebeský Otec a moc Kristovho zmrtvých stania a obety kríža, teda prišiel skrze krv a vodu, alebo už priamo tá prorocká identifikácia, o ktorej hovorí Ján Krstiteľ. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A hovorí to nie sám pre seba, ale hovorí to svojim učeníkom a ľuďom, ktorí okolo neho stáli. Svedčí o Ježišovi Kristovi. A toto tiež také veľké pozvanie pre nás, do akej miery vieme svedčiť o Ježišovi Kristovi a vieme na neho poukazovať a zároveň vyznávať, že v neho veríme a v jeho mene týmto svetom kráčame. Osobitne tu v Európe s tým veľký problém máme. Nemáme problém, ako včera som o tom čítal, uspôsobiť skúškové obdobie v Anglicku vzhľadom na Ramadán, aby to všetko sadlo. Ale máme problém, ak niekto vieru vyznáva v Ježiša Krista, aby náhodou o zamestnanie neprišiel v niektorých konkrétnych povolaniach v tom istom Anglicku. Máme problém nazvať Vianoce Vianocmi, radšej povieme, že sú to sezónne sviatky. A tak to ide jedno za druhým, to ide ďalej a tá identifikácia, ktorá navonok zlyháva od ľudí, ktorí sú pokrstení a vtedy či inokedy v živote tú vieru aspoň chvíľku žili, tak potom ako keby to chápanie alebo vnímanie, že je tu medzi nami Ježiš, ako keby stratili. A čokoľvek iné dokážu poukázať, ale majú problém mať tú odvahu ruku dvihnúť a povedať, tu je medzi nami Ježiš, alebo veríme v Ježiša, alebo na viere v Ježiša Krista stojíme, alebo je to niečo, čo našu civilizáciu dalo aj pevné základy a na hodnotách kresťanských môžeme rozvíjať modernú dobu. I toto je to veľké prorocké poslanie. Nepozerajme, on bol prorok, my nie sme. Sme. Na základe krstu každý jeden z nás má účasť na Kristovom prorockom poslaní. Takže je to i o nás, aby sme dokázali na Ježiša poukázať v tej každodennosti ako na toho, ktorý je základom a zdrojom i milosti, i Božej pravdy a zároveň aj smerovania nášho života, aby i v tejto modernej dobe bol naplnený. Tretie, nuž to je tá mne veľmi blízka, milá symbolika Ježišovho krstu v rieke Jordán. Lebo tí ľudia, ktorí pred ním šli do vody, ako keby obrazne symbolicky cez tú liatú vodu svoju špinu do tej rieky Jordán zmili. Pravda, čakali na Mesiáša, kým to spraví, ale obrazne, ako keby sa tak stalo. A keď Ježiš vstupuje do rieky, Ján sa zdráha a hovorí, ja mám krstiť teba, ty mňa by si mal pokrstiť. Ježiš hovorí, konaj, čo je spravodlivé, vylej to na mňa. Ako keby Ján vzal všetku tú ľudskú špínu a vylial ju na Ježiša. A Ježiš s tým, čo na ňo bolo vyliaté, z rieky vystupuje, započína trojročné verejné účinkovanie, ktoré vrcholí v dráme na dreve kríža, aby na dreve kríža svojou vlastnou krvou naše hriechy, túto špinu, toto všetko, aby zmýval. Tá Ježiš, ktorý tu vyjadruje to, prečo prichádza, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ľudský hriech na neho naložený na dreve kríža a jeho obetou a jeho krvou zmytý a človek očistený. Je to niečo, čo vieme, áno, je to tak, ale ja sa spýtam, či dokážeme znova a znova si uvedomiť tie slova vylej to na mňa. Tí ľudia tú túžbu pred 2000 rokmi mali. Mnohí iní, mnohé iné toto presne znova a znova konali. Máme i my tú odvahu prísť k Ježišovi a spraviť a počuť tie slova Ježišove vylej to na mňa. To naše vlastné, to naše, v čom sme krehkí, čo sme hriešni, v čom sme slabí, čo sme zranení, v čom sme zotročení, v čom sme ubití. To aj hriechy, i trápenia, i slabosti, biedy naše. Máme odvahu uveriť, že môžeme to vyliať na Ježiša. Iným spôsobom, alebo iným slovom pavlovským povedané, prísť ku Kristovmu krížu a pribiť dlžobný úpis našich hriechov a znova zakúsiť i uveriť, že Kristova krv ich zmýva. Volíme ľahšiu cestu v modernej dobe. Sú oblasti vo svete i v cirkvi, kde sa hriech veľmi nenosí. Jednoducho, moderný človek nehreší. Veď už sme na výške a vieme si čokoľvek vysvetliť a jednoducho to, čo by predsa len ako hriech zostalo, tak povieme, že Boh sa mýli. Samozrejme, nepovieme to tak priamo, ale to zaonačíme. A jednoducho buď konkrétnu časť Božieho zjavenia ignorujeme, alebo ju úplne prechádzame a inak vysvetľujeme. Nemáme hriech. Nemáme problém. A tým, že povieme, že nemáme hriech a nemáme problém, ten hriech a problém nezmizne. Tým, že hranu, ktorú mám, ktorá na ruke hnisa, náplasťou prekryjem, alebo potom nejakým make-upom zakryjem, tá rana tam zostáva. A to pracuje. A potom ovoci sa môžeme čudovať, v čom, že sú konkrétne problémy v civilizácii, vo vzťahoch, v čom, že prichádza konkrétna dráma, hodnôt, alebo aj ľudskej zloby a neprávosti a kriminality alebo druga alebo amorálnosti. Nuž, ak to nevieme správne pomenovať a ak nemáme odvahu to vyliať na Ježiša, tak to stále zostáva na nás a stále je to niečo, čo nás zlávi a ničí, zotročuje a čo robí biedu z nášho života. Takže tá odvaha, aby sme naozaj i my, ako Ján pri Ježišovi stáli a počujúť slova Ježiša skrze cirkev, aby sme to na Ježiša liali. A mali odvahu takýmto spôsobom znova a znova zakúsiť jeho odpustenie a jeho blízkosť, jeho útechu a vnútorné uzdravenie, ktoré nám núka. Štvrtý aspekt, spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré ponajprv bolo okolo Jána Krstiteľa, patril k tým veľkým prorokom starého zákona, ktorí mali okolo seba tzv. Prorockých synov, terminus technicus, väčšinou mužovia, občas i mužovia, i ženy, a jednoducho ľudia, ktorí oslovení ohlasovaním a svedectvom proroka, až do tej miery sa ich to dotýka, že sa rozhodli, či už načas, dlhodobejšie, alebo natrvalo, kráčať s týmto prorokom a v jeho prorockej službe mu aj pomáhať. A práve títo sú tí, ktorí počúvajú slova, keď hovorí Ján, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ondrej a Ján idú k Ježišovi, učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte, až do tej miery zakúsili a boli oslovení tým stretnutím s Ježišom, že sa vrátia a majú odvahu povedať, našli sme Mesiáša. Aj druhých k Ježišovi dokázali privádzať. A tam je ten úplne prvotný základ spoločenstva, ktoré sa okolo Ježiša vytvára, ktoré nakoniec narastie až do spoločenstva cirkvi a sa pretvára na veľkú Božiu rodinu bratov a sestier nášho Pána. Nuž, keď si tak zoberieme práve tento aspekt spoločenstva, tak sú tu dve polovice alebo dve časti učeníkov Jána Krstiteľa. Tá jedna, ktorá toto slovo pochopila alebo prijala a Ježiša zakúsila a s Kristom kráčala, a tá druhá, ktorá sa zubami nechtami Jána Krstiteľa držala. Lebo on je náš guru, on je náš líder, on je ten, u ktorého máme tú istotu, že spolu s ním môžeme kráčať, a nemali schopnosť alebo odvahu ten ďalší krok spraviť do blízkosti Ježiša Krista. To boli tí, ktorí potom, keď bol žalári Herodesom uvrhnutý Ján, tak znova a znova, tak teda povedz, ako je to s tým Ježišom. Čo by im hovoril, predtým povedal, iskrát im povedal, aj tak tam za ním nešli. Bežte sa spýtať vy sami. Je to poznáme z Evanjelia. Až keď šli, tak to, čo Ján predpokladal, to sa im napĺňa. Stretli alebo zakúsili Ježiša, ktorý uzdravuje, ktorý ohlasuje, ktorý koná s mocou mesiánske znamenia. Čo vám budem vysvetľovať? Zakúste, zažite to, čo z pamäti poznáte zo starozákonných prostiev a po čom túžite. A máte to pred sebou. V Ježišovi a nebojte sa ten krok spraviť a spoločenstvo spolu s ním napáňať. Znovu, keď si to voči sebe obrátime, tak je to cesta odvahy v Ježišovi Kristovi, lebo niekedy na polceste u Jána Krstiteľa sa zastavíme. U našich predstav, u nášho spôsobu prežívania viery, u konkrétneho človeka, u ktorého je to isté, ako tú vieru žijem a tak ďalej, ale nemám to všetko prekročiť, alebo sa bojím, skôr bojím sa to prekročiť, lebo sa niečo v mojom živote zmení. Lebo ten Ondrej a Ján už boli iní, keď sa vrátili. Lebo tí, ktorých aj oni oslovili, sa taktiež zmenili. Šimon, Jakub a potom ostatní. Jednoducho, tá zmena, ktorá prichádza, to niečo, v čom človek ten krok robí do neznáma, alebo kde veľa vecí v živote sa pomení, alebo sa rozvinie, niečo stratí, niečo naplní, bojíme sa. Že kde nás Boh povedí, alebo čomu nás bude viesť. O žiadnom z tých apoštolov nemôžeme povedať, že mal to s Ježišom Kristom ľahké. Ale o každom jednom z nich môžeme povedať, a ja som si istý, že keby tu medzi nami stáli, tak povedia, ale bolo to úžasné. A stálo to za to. A malo to zmysel a nás to naplňalo. A naplnilo a večný život od Boha máme. Takže práve tento rozmer spoločenstva byť tými učeníkmi Pána. Učeník biblický z Izaiáša, ten, ktorý má srdce i mysel i ucho otvorené. Tak to počúva slovo Pána a snaží sa žiť podľa vôle Pána. A učeník, ten biblický Hebrej, teda ten, ktorý putuje so svojím Bohom. I tými učeníkmi, ktorí skutočne počúvajúc prorocký hlas Jána Krstiteľa v cirkvi dokážu ísť k Ježišovi Kristovi, majú odvahu sa spýtať, učiteľ, kde bývaš, majú odvahu ten krok spraviť, poďte, uvidíte, zakúsiť jeho blízkosť a potom kráčajúc spolu s ním vedieť, povedať, našli sme Mesiáš svojim životom a všetkým tým, ako svoj život vo viere rozvíjame. Nuž a piatý aspekt, ktorý chcem spomenúť, to je pomazanie Duchom Svätým, ktoré sa Ježišovi dostáva, keď je pokrstený, duch v podobe holubice zostupuje na neho, ocohľad zaznieva pomazaním Duchom Svätým a v moci tohto pomazania vo svojom verejnom účinkovaní mesiánsku službu napáňa. Veď Mašiach z hebrejčiny, Christos z gréčtiny je teda pomazaný. Pomazaný prvý prorok, veľkňazí kráľ. Pýtam sa vás, ako druhá božská osoba, pravý Boh, pravý človek, potreboval pomazanie Svätým Duchom? On je pravý Boh. On prežíva tú bytostnú jednotu najsvetejších troch božských osôb. Ale tu ide o to, čo píše Pavol v liste Filipanom v tom hymne, ktorý častokrát pri našich adoráciách znova a znova recitujeme. Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu. To zriekol sa grécky kenosis. Takzvané vyprázdnenie sa až po toho dúlo z toho sluha šotroka, Jednoducho Ježiš sa vstupujúc na túto zem zrieka užívania svojej božskej moci. Neprestáva byť Bohom. Krásne i ten príklad v chráme, hej. Keď 3 dni hľadajú Ježiša a tak ďalej, takže tam je nádherne vyjadrené v tomto, že to nie je o nejakom Ježišovi, ktorý neskôr v nejakých videniach podľa nejakých hollywoodských filmov spoznáva alebo si uvedomuje nejakú misiu a že asi som Boží syn. Nie. To vízio beatifika, to vedomie božstva, to tam naplno je. On je skutočne od počatia Boží syn a pán a človek zároveň. Ale vstupujúc medzi nás, aby sa medzi nás bytostne zaradil, sa zrieka užívania svojej božskej moci. V skrytosti tej bežnosti ľudského života medzi nami kráča. A keď začína verejné účinkovanie, tak toto koná v moci nie svojej druhej božskej osoby, ak teda zoberiem to trojičné prijaďovanie, ale v moci Ducha Svätého, tretej božskej osoby. V moci toho ducha, ktorým navonok sa dáva pomazať, bolo vidieť, že v moci Svätého ducha koná. A naplňa dielo vykúpenia, dielo evanjelia, dielo spásy, ktoré sa každému z nás snúka. Je to niečo navyše, čo sa nám podáva, aby sme i my sami si uvedomili, že keď v krste máme účasť na Kristovom pomazaní, je to niečo, čo sa i nás dotýka. Keby totiž Ježiš všetko to, čo vykonal, konal mocou svojho božstva, svojej druhej božskej osoby, tak ktokoľvek z nás môže povedať, keď nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali alebo konali podobne, ale sorry, pane, to sa nedá. Ty si Boží syn a pán. My sme obyčajní chlapi, obyčajné ženy. My na to nemáme. To sa nedá. Ale Ježiš to koná v moci Svätého Ducha, ktorého následne zo svojho vykúpenia i na nás vylieva. A práve v tomto pomazaní Duchom Svätým, ako keby každému z nás povedal. Z toho istého ducha, v tom istom duchu, majte odvahu. Má nasledovať a kráčať spolu so mnou. A čítajte, čo som skrze Ezechiela a Joela pred 500 rokmi vám zvestoval a ponúkal. Teda tie proroctvá o Duchu Svätom, v ktorom človek sa novým stvorením stáva. Ten princíp nového života v nás. Jak tu Boží v nás pôsobí, človek spolupracuje s milosťou a mocou Svätého Ducha, tak sme to my, ale v moci Ducha môžeme i napriek našej vlastnej krehkosti kráčať, riechom zápasiť, vnútorne slobodnými sa stávať, snažiť sa Krista nasledovať, žiť podľa Evanjelia, odpúšťať, obetovať sa a dobre robiť. To bytostné pozvanie, ktoré nádherným spôsobom viacerí svätí, alebo teda mnohí svätí sväté stvárnili a na svojom živote ukázali. Milosťou Božou som tým, čím som a milosť Božia nebola vo mne márna. Aby sme nikdy na toto pomazanie nezabudli. Sa nám dalo. Osobitne i vo sviatosti birmovania ako ďalšia pečať, pečať Ducha Svätého, darov Ducha, ktorú dostávame. Aby sme z týchto darov a z tejto pečate svoje životy rozvíjali a dokázali naplňať. A je to teda naozaj len o tej disponibilite, o tej viere, o odvahe, o schopnosti snahe spolupracovať s milosťou Božou. Lebo ak to pomazanie je nám dané a Duch Svätý je na nás vyliatý, tak už je to naozaj len o viere hľadania snaha, ako túto veľkú moc a milosť pána v našom živote zúročiť. Potrženo sečteno, moci Svätého Ducha a dráme Kristovho kríža máme účasť na plnosti toho, čo predznamenáva a symbolizuje Kristov krst pokánie. Náš sviatostný krst v plnosti nám to ponúka a dáva. A tak teda skúsme i tých niekoľko vyjadrených aspektov zobrať ako také pozvanie, aby sme na krstné zasvetenie pamätali. Aby sme z Božej milosti svoj život rozvíjali a spolu s Kristom, aby sme kráčali. V našej všednosti, v tom svedectve o Ježišovi, budovaní spoločenstva, prežívaní, ako nás očisťuje, uzdravuje a naplňa a zároveň v prežívaní moci Ducha Svätého, z ktorého môžeme svoj život po viere v Ježiša Krista meniť na budovanie Božieho kráľovstva. A teda vstupujúc po vianočnom čase do cezročného obdobia, nech i náš život, tá všedná každodennosť je svedectvom Boha, ktorý nám v živote pomáha. Amen.